Horizont.
Tänään vaellamme itsensä kehittämisen, superfoodien, villiruoan ja biohakkeroinnin maailmassa, kun studiossa on alan asiantuntija Jaakko Halmeto ja tervetuloa.
Kiitos.
Mahtavaa, että olet täällä. Täällä on heti alkuun vaan pieni esittely tästä. Ensinnäkin aika ihmetelkäs, mä oon ihan niin kuin hyper koko tämän lähetyksen ajan. Jaakko on jo syöttänyt mulle jotain droppeja ennen tätä lähetystä. Pipetillä vedettiin. Tämä pöytä on täynnä erilaisia tällaisia vanhoja pulloja, mitkä näkee jossain vanhoissa apteekeissa. Näyttää tällaiset pienet eliksiiripulloilta. Tuolla on kahvit tippumassa, jotain erikoiskahvia. Mulla on oma kahvi tossa. Sitten mulla on myös täällä jotain. Mitä nämä oli? Levää?
Ne oli lehtikaalisipsee. Ihan vaan perus suunnelän tappajaa siihen.
Ihan mahtava. Meillä on lehtikaalisipsee, mutta ehkä mielenkiintoisin lahja, minkä mä sain, on Blends-pussissa oleva tällainen sienijauheseos, jonka nimi on Winning. Eli sitten tässä juuri käärin tätä 500 euro seteliä ja Charlie Sheenin jalanjäljissä jatketaan tämä loppulähetys.
Kyllä.
Kerro mulle, Jaakko, vähän itsestäsi.
Meikäläinen varmaan on pohjimmiltaan aika silleen kiinnostunut monestakin asiasta ja pääasiassa tähän mennessä elämäni ajan ollut aika kiinnostunut terveydestä ja ravitsemuksesta ja liikunnasta ja totta kai mielentoiminnasta ja tavallaan kaikesta, mikä vie siihen suuntaan, että miten me voidaan tulla tietoisemmaksi itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Että se on itselle tullut monta kertaa aika selkeäksi, että ennen kuin me ollaan riittävän tietoisia itsestämme, niin mua ainakaan itseä kiehdo niin paljon asiat ulkopuolella tavallaan zoomata niihin liikaa. Tai jos näin, niin senkin pyrkimys on vaan havainnoida sitten itteensä samalla. Että sitä kaikki tukevat välineet on kyllä kiinnostanut ja se totta kai vaihtelee, mutta että ravintoja, kehollisuus ja kaikki noi kulkee siinä mukana vahvasti, mutta pohjimmiltaan mennään sinne oman mielen ja uskomusten maailmaan.
No missä vaiheessa sä löysit tämän maailman, että sä haluat kehittää itse?
Se oli toukokuinen yö.
Niin.
ei vaan, totta kai se on nimenomaan tullut mukana vähitellen pitkään ja silloin kun mä oon treenannut pari kertaa päivässä aika silleen huippu-urheilija mentaliteetilla ja muuta, niin se on ollut kuitenkin aika semmoista suorituskykykeskeistä vääntöä ja tavallaan vähän sitä enemmän agrepohjasta, että mitä enemmän mä teen ja mitä vähemmän mä suljen kaikkea pois tästä ja pusken vaan, niin sen parempi. Että nyt sanotaan semmoinen 5-6 vuotta on ollut vähän semmoisella pehmeämmällä veistolla sitten tätä hommaa eteenpäin ja siinä on tullut ravitsemuksessa aika isoja muutoksia ja sitä kautta totta kai oman mielentoiminnassa ja tunne-elämässä ja kaikissa näissä, mitkä menee vähän suorempaa siihen, että mitä niillä muilla asioilla aina haetaan. Että sanotaan semmoinen 5-6 vuotta on ollut aika mielenkiintoista vaihetta tässä nyt elämässä.
Me puhutaan tänään superfoodeista, sä tiedät niistä paljon, niin mikä on superfood?
No se on totta kai vähän haastava termi just sen takia, että se ei ole mikään niin kuin, että nämä ruoat ovat superruokia ja nämä eivät, vaan tavallaan aika väliä termi, millä ylipäätään kuvataan yleensä jotain hyvin ravinnetiheitä ruokaa, eli että koska sanoa massatilavuuteen nähden joku ruoka sisältää enemmän keholle hyödyllisiä ravinteita kuin toinen, että tavallaan nokkonen ei ole samalla viivalla sen väsyneen jäävuorisalaatin kanssa, mutta että siinä ympärillä on paljon hyviä juttuja, paljon haastavia juttuja, mutta voidaan purkaa termiä vielä enemmän myöhemmin.
Sitten mä oon myös kuullut villiruuasta. Niin mitä eroa villiruualla ja superfoodilla?
Hyvin vähän. Eli tavallaan, voisiko sanoa lähtökohtaisesti, että kaikki villiruuat, siis ruoka, joka kasvaa villinä luonnossa ja on niin vahvaa, että kykenee selviämään siellä, niin lähtökohtaisesti sisältää jo ihan eri määrä ravinteita, mitä meidän markettilla jalostetut lajikkeet, jotka sitten ravinteellisesti on aika köyhiä, verrattuna vaikkapa just siihen nokkoseen tai vastaavaan metsämarjoihin jne. Ja siihen suuntaan me voitaisiin osaltaan mennä enemmän, koska nyt se palanen on karsittu tavallaan täysin meidän ruokakulttuurista käytännössä ja noin menee aika vahvasti käsi kädessä ja se sama tarve siellä pohjimmiltaan on, että palauttaa takaisin ruokavalioon vähän niitä elementtejä, jossa on enemmän värejä, voimakkaita makuja, valikoimaa, voimakkaampia lajikkeita.
No voiko sitten ajatella niin, että mitkä on vanhimmat havainnot siitä, että meidän esi-isät on käyttänyt superfoodeja vai meneekö se niin, että ne on aina käyttänyt sitä? Koska niin kuin sä sanoit, että se on se, mikä löytyy luonnosta.
No niin, no siis sanotaan näin, että mehän ollaan tässä pisteessä käyttämässä ihan mieletöntä teknologiaa sen takia, että jotkut on ymmärtänyt kasveista aika paljon ja ymmärtänyt ympäristöstä, observoinut sitä koko ajan ja oppinut hyödyntämään sitä paremmin. Ja sen kautta se on mennyt step by step siihen, että me ollaan hyödynnetty sitä koko ajan tehokkaammin ja paremmin ja näin poispäin. Että osa jutuista on mennyt äärimmäisen hyvään suuntaan ja osassa me ollaan ehkä vähän ojottu kulmia, mutta siis pohjimmiltaanhan aina ihmiset on pyrkinyt ottamaan siltä ne ravinnetihemmät jutut, hyödyntämään ruokaa, nautinnon, mielentilan, vaihteluiden ja saadaan muun asian välineenä. Et siinä nyt tuskin on mitään erityisen kummallista tapahtunut.
Superfoodit on tällä hetkellä todella iso ilmiö, niin onko tämä sun mielestä trendi vai onko tämä jalkautumassa niin, että et ihmiset aidosti muuttaa ruokavaliota?
No musta tuntuu, että se nyt on vaan semmoinen lieve ilmiö tavallaan monen muun päällä, että mä muistelen, että varmaan 5 vuotta sitten multa on eka kertaa radiossa kysytty toi kysymys ja silloin mä olin vähän vähemmän varma, että onko se trendi vai ei. Et siellä on paljon ilmiöitä, jotka nyt ei ole ehkä lähdössä ihan heti pois ja nimenomaan ainakaan viimeiseen 5 vuoteen näin ei ole tapahtunut, että kyse ei kuitenkaan ole nimenomaan mistään uudesta sinällään, että vähän tavallaan ehkä on brändätty monia vanhoja juttuja niin, että se tavoittaa vähän eri tavalla ihmisiä. Osassa se herättää gränää ja se on ehkä ollut se tarkoituskin siellä taustalla usein ja näin poispäin. Mutta siellä on paljon ilmiöitä, jotka ei varmasti lähde pois, vaan niin kuin trendin luonteisesti ja sitten paljon asioita, mitkä enemmän menee ja tulee ja näin poispäin. Mutta tosiaan kyse ei ole mun mielestä mistään jalkautuvasta trendistä, vaan Suomi on ollut itse asiassa, voisi sanoa niin kuin maailman tämmöinen superfood-pääkaupunki tai niin kuin maa jo monta vuotta, jos katsoo jotain Google Trendsejä ja tämmöisiä juttuja, niin täällä on aika kova pöhinä ollut jo pitkään.
Sä toit jotain ja sä teit mulle kahvia ja tää muki on tässä ihan pieni hetki. Nappaan tämän tähän eteen, niin kerro vähän, että mitä mulla on tässä mukissa.
No, siinä on siis hyvä peruskahvi sinällään pohjana ja sit mä mietin, että mikä on niin kuin lähimpänä laittomia juttuja, mitä mä voin tuoda tänne. Ja sit sinne tuli vähän kaikenlaisia sieniuutteita ja tämä on mun mielestä hauska aihe sen takia, että nyt ne, jotka kuuntelee tuolla on silleen, että ei vitsi toi jätkää sekaisin, että nyt tulee sienijuttuja. Mutta siis tämmöiset niin sanotut lääkinnälliset sienet, eli monelle ehkä tuttu joku siitakesieni saattaa olla lähimpänä. Ne on ehkä mielenkiintoisimpia yksittäisiä tämmöisiä rohdoskasveja, mihin mä oon törmännyt ja ne sopii aika kivasti sinne kahvijoukkoon maun puolesta ja sit niillä saatetaan saada vähän tietyn tyyppisiä efektejäkin. Eli niitä on sitten miksattu sinne sun sienikahviin nyt. Ja
ihan mahtavaa. Tässä tulee niin hieno loppulähetys. Tämä vaan niin kuin paranee. Mä maistan tätä. Onpa ihan älyttömän hyvää. Mikä tämä makeus tässä on?
Siinä on ihan vähän steviaa laitettu joukkoon niin kuin makeutukseen.
Okei, mikä on stevia?
Se on siis semmoinen kasvi, mistä on usein kyllä eristetty sitten just tämmöisiä intensiivimakeuttajia, mutta siis kokonaisena kasvina se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Mä viljelen sitä. Eli kasvi, mitä jokainen voisi kasvattaa takapihalla ja sen lehdissä on tämmöisiä 200-300 kertaa sokeria makeampia glykosideja, mitä me voitaisiin sitten hyödyntää ruokien makeuttamiseen esimerkiksi.
Tuo oli ihan älyttömän hyvää. Me käytiin Jaakko sun kanssa metsässä vähän tutustumassa luontoäidin lahjoihin ja kuunnellaan siitä pieni pätkä.
Mihin me Jaakko tänään mennään?
Otetaan vähän irti tästä ihan autotien varresta ja mä näytän sulle muutamia ideoita, mitä tosta ihan, sanotaan nyt 100 metrin päässä tästä tiestä löytyy. Et katsotaan vähän peruskasveja, mitä melkein jokaisesta ympäristöstä löytyy.
Ei edes vielä metsään asti olla päästy, vaan ihan tässä kadun varrella, jolla heti tuli tällainen havainto, että Arman, hei, tiedätkö, että nämä jotkut, mitä nämä oli fermentoidut, miten muut meni täysin ohi, mutta kerro.
Vuoren kilpi, aika tommonen tyypillinen koristekasvi monen takapihalla ja harva tietää, että noita tavallaan edellisen vuoden fermentoituneita tämmöisiä tummia lehtiä voi käyttää tee-aineksena ja tää on aika semmonen klassinen, mongolikansat ja muut on semmosena piristävänä teenä käyttänyt tota ja jonkun verran noi MTT:n tutkijat ja vastaavatkin on sitä Suomessa viime vuosina haipannut ja se on mun mielestä ihan hauska semmonen juttu, mikä on äärimmäisen helppo tunnistaa esimerkiksi.
Eli periaatteessa ihan tässä niinku kodin edestä löytyy teetä.
Joo, no tästä mä en välttämättä keräisi näitä, tää on niin lähellä tietä, mutta pointtina tuli heti vaan, että no okei, tossa on yksi kasvi, mikä olisi jokaiselle semmoinen superhelppo tunnistaa ja helppo hyödyntää, niin mä oon teenä.
Tässä tien varrella ollaan edelleen, mutta heti löytyi ilmeisesti lääkekasviksi tunnistettava.
Mesiangervo on aika tämmönen voimakkaan tuoksunen, hauska kasvi. Ei ehkä semmoinen, mitä suosittelisi ihan lonkalta ihmisiä käyttämään, mutta mielenkiintoinen siinä, että tästä löydettiin tämmöisiä salisylaatteja, eli asetyylisalisyylihappo tästä ja pajun kuoresta aikanaan, eli aspiriini
on sitten myöhemmin eristetty täältä. Ja kesällä, kun nämä kukkii, niin näistä saa ihan hauskaa tulehduksia rauhoittavaa tietä kyllä tehtyä, mutta vähän enemmän semmoinen lääkekasvi tosiaan, että ei ihan niin semmoiseen peruskäyttöön.
Ollaan tuosta tiestä varmaan semmoiset reilu 100 metriä päästy syvemmälle ja heti löytyi taas jotain lisää. Mitä meillä on tässä?
Nämä on nyt enemmän ihan safka-juttua, salaattiaineksi, eli vuohen putkia. Kevään ensimmäisiä tämmöisiä villivihanneksia, jotka on hyvin kivenä sivenainepitoisia, C-vitamiinipitoisia ja pienenä lehtenä niin oikein hyvän makuisia. Eli ihan tämmöistä basic salaatti tai muhennos vihannesta, eli hyvää ruokaa ilmaiseksi.
Mä maistan tätä vähän. Opa hyvää. Pikkusen tämmöinen yrttinen maku ja oikein hyvää. Nyt me ollaan ihan selkeästi tällaisella metsäpolulla. Täällä on vähän jo kuuluu auton ääniä, mutta enemmän lintujen ääniä.
Joo, tää on aika tämmönen ihan niinku kaupunki, urbaani metsäympäristö. Aika kuivaa on vielä kevään ekat kasvit puskee täällä, mutta katsotaan kohta mitä saadaan spotattua täältä.
Nyt löytyy ilmeisesti nokkonen.
Tää on kyllä Suomen kovin kasvi. Se on ihan heittämällä oma fiilis. Eli varsinkin keväällä nämä pienet nokkoset, näitä poltinkarvoja on vielä oikein ehtinyt tulla tänne, niin nämä on ihan hyvä naposteltavaa semmosenaan. En näe tarvetta ryöpätä tai vastaavaa, vaan näitäkin voi käyttää ihan salaattiaineksena tai toki keittää teeksi, mutta itse tällä jos kävelen metsässä, niin usein ihan mutustan semmosenaan. Ja niille, kello on allergiaoireita tai vastaavaa, niin just taas tuossa tsekkailin, niin tämä on aika hyvä tämmöinen antihistamiini luonnon kasvi, eli siellä on paljon tämmöisiä yhdisteitä, jotka hillitsee sitten allergioita, ja näen, että nokkonen on semmoinen, mitä pitäisi käyttää ehdottomasti paljon enemmän, mitä tällä hetkellä ihmiset hyödyntää.
Miksi sitä käytetä niin paljon?
Musta tuntuu, että siellä on varmaan semmoisia jäämiä, että kaikki nämä meidän luonnon parhaat korvikkeet, niin sotavuosien jälkeen ne miellettiin nimenomaan vähän semmoisena korvikkeena ja niissä oli vähän semmoinen painava emotionaalinen taakka ehkä ja musta tuntuu, että nyt pitää vähän niin kuin uudestaan löytää ne kaikki asiat, mitkä on ollut iso osa meidän ruokakulttuuria pitkään. Eli niitä on laitettu sinne lettuihin ja munakkaisiin ja muhennoksiin ja vastaaviin ihan arjessa, mutta nyt on aika harvinaista nähdä, että kukaan hyödyntäisi näitä ilmaisia superruokia niin kuin ihan perus nimenomaan ruoanlaitossa.
Niin, no siis jos miettii sitä, että me ollaan oltu täällä niin kuin muutaman minuutti ja on heti löytynyt jo 3 erilaista asiaa, mitä voi hyödyntää ja käyttää. Eli antihistamiini, aspiriinin käyttöön tarkoitettu kasvi, teetä, mikä löytyy ihan suoraan takapihalta ja kukaan ei tiedä näistä.
Niin, tai sanotaan, että iäkkäämmät ihmiset ehkä jonkin verran vielä tietää, mutta aika semmoinen niin kuin sukupuuttoon kuoleva luonnonvara, että nykyjunnuilla varsinkin, niin voisi sanoa, että tai monesti naurannut, että montako brändiä nykynuori tunnistaisi versus montako kasvia takapihalta, niin siinä olisi hyvä semmoinen suhdeluku miettiä, mutta kyllä siinä on vielä tekemistä, että saadaan palautettua tämä tieto takaisin.
Toi nokkonen toimii antihistamiinina, mutta onko siinä myös jotain ravinnollisia arvoja?
Mä monesti sanon, että se on niinku aivan eri oktaavilla mikään paraskaan kaupan salaatti tai vastaava. Eli ihan puhtaasti, jos katsotaan mineraaleja, magnesiumia, rautaa, mangaania, kaikkia näitä, kalsiumia, niin ei sitä voi millään lailla verrata edes johonkin niinku kaupan hyvään salaattiin tai vastaavaan. Eli se on ihan ylivoimainen ravinteiden lähde, eli paljon mineraaleja. Varsinkin nämä poltinkarvat, mä taas fiilistelen, että nyt saa piitä, joka on hyvä sitten tukikudoksille, luustolle, kynsille, jne. Mutta sanotaan, että semmoisena niin kuin mineraalien lähtenä se on erittäin hyvä. Ja onhan se on paljon C-vitamiinia ja paljon tämmöisiä herkkiä fytoravinteita, eli kasviravinteita. Eli se on kyllä tosi monipuolista safkaa.
Hei, mikä sellainen juuri on? Tai mä muistan, kun mä olin skidi ja me leikittiin Action Maneillä metsässä ja tehtiin niillä kaikkia bunkkereita ja muita. Ja sitten mun kaveri tiesi yhden sellaisen juuren, joka kaivettiin jostain kiven tai jonkun muun alta. Ja se oli supermakeeta. Ja se maistui ihan karkille.
Joo, kallioimarre. Että sinällään se on niinku raakana ehkä voi olla jopa semimyrkyllinen. Että yleensä se olisi hyvä vähän esikäsitellä. Mutta se on tosiaan semmoinen makea. Vähän jotain lakritsia maistuttava. Ja tässä niitä itse asiassa näkyy. Että tuossa on aika pieni kasa näitä. Mutta me voitaisiin sinällään kaivaa täältä näitä juuria esiin. Ja voit sä niitä täältä
Mä en tiennyt, että se on myrkyllinen.
Näitä ei sinällään saisi jokamiehen oikeuksien piirissä oikein kerätä, mutta eli nämä voisi puhistaa täältä ja yleensä miten mä itse käyttäisin vastaavaa, niin olisi, että keittäisin siitä vähän niin kuin teeksi tai käyttäisin just makeuttajana jossain kastikkeessa tai vastaavassa, mutta että kyllä sieltä sen niin kuin flavorin saa irti.
Siis tää on ihan tutun näköinen, mä muistan tämän. Mä vaan tän nyt suuhun. Kyllä se on just tää. Joo. Se on sellainen makee, vähän salmiakin makunen.
Joo. Se on ihan mielenkiintoinen, minkälaisia makujakin löytyy, jos vaan haluaa niistä niin kuin tuoda vaikka ihan niin kuin kokkailuun nimenomaan eri juttuja. Musta on mahtavaa kaikki Sami Talbergit ja muut niin kuin huippukokit, jotka on lähtenyt palauttamaan tätä nimenomaan tuonne fine dining puolellekin. Että sitä saisi nähdä kyllä enemmän.
Nyt löytyy jotain vähän isompaa. Sä sanoit, että kääpä.
Ja mä rupesin huvikseen spottailemaan noista kaatuneista puista. Eli tuossa oli tommonen tyypillinen taulakääpä, mitä on käytetty siis tulen hallintaan tosi pitkään, minkä vaikka jäämies Ötsiltä bongattiin joku 5000 vuotta sitten tää jäätynyt kaveri, niin sen lääkelaukusta. Eli nämä kääpät on ollut täälläkin tosi pitkään meidän mukana. Ei pelkästään sen takia, että niitä on voitu käyttää myös nimenomaan lääkkeellisiin tarkoituksiin, vaan ennen kaikkea se, että niillä on voinut siirtää tuli vaikka. Että mulla olisi tässä leirinuotio, niin noissa kytee tosi hyvin kipinä tai se pieni tuli pesää. Mä voin siirtää mun leirinuotion X kilometrin päähän hyödyntämällä näitä kääpiä, mutta noin on tosi hyviä lähteitä erilaisille antibakteerisille, antiviraalisille, antibioottisille yhdisteille. Ja se on mulle itselle ollut hirveän kiehtova kategoria tämmöistä asioista, mitä metsästä löytyy, koska noin on lähtökohtaisesti hyvin turvallisia. Eli maassa kasvavat sienet, niin täytyy olla asiantuntija, sun pitää oikeasti tietää, mitä sä teet, mutta käävät, eli puiden rungoilla kasvavat sienet, niin ne on lähtökohtaisesti kaikki turvallisia. Eli Suomessa on joku 230 kääpälajiketta, mistä mikään ei ole myrkyllinen. Eli mä nyt en suosittele, että me otetaan vaikka tässä tapauksessa toi kantokääpä, joka tuossa möllöttää. Se on aika pahan makuinen, jos mä keitän sitä teetä, mutta ajatus siitä, että siellä on paljon hyviä yhdisteitä, niin ainakin kiehtoo mua. Että voi olla, että ne tarjoaa mielenkiintoisia lääkkeitä tai vastaavia joskus tulevaisuudessa. Että mielenkiintoinen eliökunta.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Meillä on studiossa ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja ja me puhumme superfoodeista, biohakkeroinnista ja itsensä kehittämisestä. Ja Jaakon kanssa käytiin äsken tuolla metsässä vähän tutustumassa, mitä kaikkea sieltä takapihalta löytyy. Ja tässä nyt se heti ensimmäinen huomio, että semimyrkyllisen kaljoimakkeen jatkuva nauttiminen pienenä on selkeästi jättänyt jälkeensä ainakin muhun. Miten meidän ruoka on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana? Sä puhuit tuossa äsken siitä, että kun vertasit nokkosta johonkin kaupan salaattiin, jossa ei ole mitään, niin onko tämä jalostettua?
No sanotaan näin, että totta kai semmoisissa isoissa linjoissa, niin tavallaan se, että kauppias miettii tuotantotehokkuutta ja tavallaan ekologisuutta vähän eri näkökulmasta kuin mitä sitten kuluttaja, joka lähtökohtaisesti toivottavasti haluaisi laadukasta tuoretta tavaraa, mutta 50 vuotta, niin meidän ravinto on muuttunut kuitenkin äärimmäisen paljon nimenomaan monilta osin ja vielä isommassa mittakaavassa, niin totta kai koko ruokakulttuuri, että musta tuntuu, että sieltä on poistunut täysin monia palasia, mitkä olisi hyvin tärkeitä terveyden ylläpitämisen, erilaiset hapatteet, hyvät maitohappobakteerit vastaavat, mitkä on tullut osana sitä perussafkaa. Nimenomaan se, että me ollaan käytetty enemmän. Nyt mä en taas tekisi tästä kovin semmoista dualistista asetelmaa, koska moni aina havainnoi näitä silleen, että ennen asiat oli paremmin tai nyt kaikki on, ei tietenkään, vaan niissä on vaan elementtejä, mitkä on niin kuin jollain lailla miksaantunut nyt, mutta että valtaväestössä niin me ollaan menty aika äärilaitaan kuitenkin siitä, että siellä on huomattavan iso enenevä joukko, joka ei hyödynnä juuri lainkaan mitään niin kuin oikeasti tykimpää, niin kuin lähempää takapihaa tulevaa tavaraa. Ja ehkä osaltaan just tämä koko superfood-ilmiön muukin on ollut, että sille kohderyhmälle on vähän niin kuin brändätty jotain niitä pusseja, mitkä edes tulisi sitten jonnekin sinne elokuviin mukaan tai näin poispäin. Että mä en koe, että yleensä ne ihmiset, jotka jo hyödyntää niitä resursseja, mitä meillä on saatavilla, niin kovin niin kuin uhkaavana näkisi sitä, että joku nyt toi jonkun eksoottisen marjan jostain. Että ne on silleen, että no ei vaikuta muuhun, mä syön jo näitä. Että yleensä ne, jotka tietää, että sitä mustikkaa pitäisi syödä, eikä tee sitä, niin niillä se vähän kolahtaa, että hemmetti, nyt noi tuo jotain eksoottisia marjoja. Että siinä on paljon tämmöisiä ilmiöitä, mutta ylipäätään voisi sanoa, että me ollaan totta kai kasvin jalostamisen seurauksena niin pyritty aika systemaattisesti lisäämään energiaravinteiden määrää melkein kaikissa eri lajikkeissa. Ja siinä ei ole sinällään mitään vikaa mun mielestä, mutta on hyvä ymmärtää, että siinä samalla me ollaan käytännössä karsittu kaikkien näiden voimakkaampien, enemmän terapeuttisesti, lääkkeellisesti asioita ennaltaehkäisevästi toimivien yhdisteiden määrää sieltä kasveista. Eli välikommenttina on hyvä ymmärtää, että siis suurin osa meidän nykylääkkeistä on nimenomaan alun perin löydetty kasveista, sienistä. Eli niitä on siellä vaihtelevia pitoisuuksia, pieniä määriä. Ja tämän takia totta kai siinä on ollut järkeä, että me ollaan nimenomaan standardoitu niitä, että me saadaan vakioituja efektejä. Mutta se, että niin kun nyt meidän ruoka ei tarjoa käytännössä lainkaan tota palasta, niin mun näkökulmasta aiheuttaa tavallaan pikkuhiljaa ihmiselle vähän niin kuin niiden lääkkeiden puutoksen sillä, että meidän ruoka ei enää tarjoa sitä lainkaan. Ja tämä on mun mielestä enemmän se asia, mihin voisi tuoda sitä elementtiä takaisin, että tuodaan vähän enemmän niitä voimakkaampia kasveja, missä on ne värit, voimakkaat maut, oikeasti ne ravinteet tallella, ne mitä me tiedetään ja ne mistä me ei oikein tiedetä vielä. Ja se, että missä määrin, niin on enemmän taas sitten se henkilökohtainen juttu, että mä en niin kuin romantisoi tai ihalle sitä, että nyt teettäisiin nokkosesta se kun mekko ja mentäisiin takapihalle puumajaan, niin kuin se ei ole se juttu, vaan se, että nyt jos sä elät jonkun kuution sisällä päivästä toiseen ja istut 10 tuntia ja syöt jotain niin kuin einesjuttua, niin mä en hirveästi edes olettaiskaan, että sä kukoistat kovin hirveästi millään tasolla, että noiden äärilaitojen väliin mahtuu paljon tilaa ja mä näen vaan, että nyt olisi hyvä ottaa vähän koukkua takaisinpäin tuossa mielessä.
Sä puhuit siitä, että yhteiskunta ei kuitenkaan tarjoa niin paljon sitä, mitä sen pitäisi tarjota. Ja sä oot taas kiinnostunut ruoasta ja siitä, että mitä sä suhus laitat. Niin mitä sä kannat mukana? Miten sä pärjäät silloin, kun sä oot kaukana sun omista yrteistä?
No musta on aina mielenkiintoinen ajatus, että yhteiskunta tarjoaa tai yhteiskunta ei tarjoa tai mitä ikinä. Että se koostuu, sun ympäristö koostuu ihmisistä ja totta kai sä voit vaikuttaa niihin nimenomaan paljon enemmän, mitä yleensä ihmiset on silleen, että no tätä ei ole saatavilla ja minulta puuttuu tätä ja näin. No pyydä, kysy, nosta niitä standardeja, kommunikoi sitä eteenpäin. Että musta on huvittavaa, että jengi niin kuin ei ymmärrä, että me äänestetään 3 kertaa päivässä sillä, mitä me syödään ja jengi kantaa rahaa yleensä niille yrityksille, mitä samaan aikaan kritisoi. Että on mun mielestä jotenkin huvittava asetelma, että totta kai siis me ollaan tehty vuosien varrella paljon juttuja, että okei, otetaan 50 ihmistä, jotka käy kertomassa sille kauppiaalle, että ei me haluttaisi tämmöisiä juttuja tänne, että olisi kiva juttu, jos saataisiin, ja se toteutuu. Mutta yleensä suomalaiset on silleen, että leukarinnassa tätä ei löydy, en voi tehdä asialle mitään. Ja sitten toisaalta totta kai mä oon itse laittanut pystyyn kahviloita ja pyrkinyt tavallaan niin kuin lisäämään niitä mahdollisuuksia ja tekemään sitä helpompaa, koska ennen kuin se helppous tulee riittävän lähelle ihmistä, niin moni ei tule tekemään sitä, koska se on niin iso prioriteetti monelle.
No jos mä pitäisin nyyttäri grillibileet, niin mitä sä toisit mukaan?
Ylävitoset. Ei varmaan, siis totta kai taas miettii, että mikä olisi niin kuin jotain laadukasta, hyvää vitsi riistamakkaraa, whatever. Et mulla ei ole sinällään niin kuin erityisen paljon mitä agendoja, että mä oon tästä vahvasti tätä mieltä ja tämä on hyvä ja tämä on paha, vaan mä yleensä enemmän puhun raaka-aineiden laadusta, koska se on vähän harvinaisempaa. Me yleensä vaan syödään termejä, että no joo, omenalle mitään eroa ja makkaralle mitään eroa, vaikka tavallaan sen raaka-aineen tai ruoan sisällä voi olla ihan järjettömän isoja eroja, että me ei puhuta käytännössä ollenkaan samasta asiasta. Eli toi olisi varmaan se, mitä mä toisin jotain laadukasta makkaraa sulle.
No tässä varmaan kuulijat miettii sitä, että mitkä on superfoodia ja mitkä ei ole. Niin onko mitään sellaisia tavallisia ruoka-aineita, mitkä vois luokitella superfoodia?
Kaikki metsämarjat, kaikki nimenomaan tuommoiset villivihannekset vastaavat. Paljon tietysti marketistakin löytyy oikeasti vähän lähempänä niitä niin kuin rohdoskasveja tai muuta, valkosipulit, jotkut inkiväärit, kurkumat. Se on tavallaan just semmoinen termi, että siihen alle voisi mahuttaa monenlaisia asioita, mutta että moni ehkä mieltää ne enemmän just niihin johonkin eksoottisiin ruokiin ja näin poispäin. Musta on hauskaa jotenkin se, mä joskus vähän laskiskelin ylöstä. Mä oon varmasti antanut enemmän haastatteluja, mediajuttuja, jonkun kotimaisen mustika ja nokkosta ja muiden puolesta kuin juuri kukaan. Sitten kun mä puhun myös jostain muusta, niin kaikki on aina, että minkä takia pitää tuoda näin poispäin. Että siinä se ehkä ihmisten mustavalkoisuus jotenkin korostuu, että perusmarketistakin löytyy paljon hyvää tavaraa, eikä niissä monesti ole mitään uutta. Että niitä vaan enemmän ääntä kohti.
Paljon puhutaan kaakaosta ja raakakaakaosta ja mikä tämä keissi on?
Se oli yksi semmoinen, mihin mä itse kyllä ihastuin monta vuotta sitten osaltaan sen takia, että itsellä ainakin suklaa oli ollut aika semmoinen paheellinen juttu, mutta en mä ole koskaan miettinyt, että se on käytännössä jotain valkaistua sokeria, prosessoituja rasvoja, hyvin pieni määrä jotain tehotuotettua lapsityövoimalla duunattua kaakaoa. Eli mä en puhuisi siitä niin kuin suklaana tai kaakaana. Sitten kun mä tutustuin enemmän niin kuin itse kaakaan historiaan, niin sehän itse asiassa juontaa juurensa enemmän juomaa. Niin kuin chocolage tarkoittaa niin kuin kitkerää juomaa, niin kuin aztekkien, majoja ja olmekkien ja muiden käyttötapojen pohjalta, mutta se, että sitten jos me mennään siihen ihan aitoon tavaraan, ei että se 70-prosenttinen tumma suklaa nyt on se niin kuin lopullinen story, vaan otetaan niitä, mulla on itse asiassa tuossa repussa.
No niin, tietysti.
Kokonaisia siis kaakaopapuja, eli tämän kaakaopuun hedelmän sisällä saadaan tämmöisiä pieniä sen hedelmän siemeniä tavallaan kasvitieteellisesti. Ja näähän on tosi ravinnetiheitä kamoa ja mä muistan, että mä joskus tilailin näitä ja lähdin sitten tippailin hunajaa ja tein jotain sähköpostihommia sinä ja näin poispäin. Sitten kohta vähän sitä fiilistä, että ei vitsi, että toimiipa niin kuin nuppi kirkkaasti ja näin poispäin. Ja tämä on aika, nämä näyttääkin siis ihan aivoille. Tämä on mielestäni hirveän mielenkiintoinen pieni vitsi pähkinä, mutta siellä on tosi paljon ravinteita ja nimenomaan myös tämmöisiä juttuja, mitkä vaikuttaa tuonne aivotoimintaan. Ja tämä on ollut sinällään kiehtovaa, että jos sitä poistetaan kaikki ne prosessoidut rasvat ja sokerit ja muuta, niin se aito story sillä taustalla on aika kiehtova. Ja tavallaan raakasuklaat ja raakakaakat ja muut on vaan lähtenyt vähän enemmän tuomaan taas pinnalle, että mikä se niin kuin aito story siellä taustalla oli ja missä tämä meidän aika nuori suklaateollisuus loi siitä vähän erilaisen mielikuvan.
No mitä vinkkejä sulla on siihen, että ihan tavalliset asian perehtymättömät ihmiset vois jollain tavalla kehittää, parantaa helposti ruokavaliotaan?
No mä oon aika paljon huudattanut sitä ajatusta, että tässä joku yksi oikeasti hyvä smoothien juoma päivässä. Ja toi on yksi, mihin mä oon päätynyt sen takia, että on paljon asioita, mistä voisi puhua, mutta ne ei mene niin helposti käytäntöön, koska ihmisen pitäisi niin kuin nähdä liikaa vaivaa tai muuttaa liikaa jotain tapoja. Että sit se tehosekotin ja niin kuin 3 minuuttia tiskaamisen kerran on niin kuin niin naurettava helppo juttu kenelle tahansa. Se voi ottaa mukaan, bla bla bla. Et se on, mihin mä oon päätynyt vahvasti. Eli heittää sinne blenderiin sen 200 grammaa sitä mustikkaa, heittää sinne vaikka kesällä niin tälleen nimenomaan vähän sitä nokkosen lehteen kuin kourallisen, vähän hunajaa, näin poispäin, avokadoa ehkä vähän antamaan koostumusta. Niin noilla hyvin simppeleilläkin jutuilla, niin kuka tahansa voisi viedä käytäntöön semmoisia juttuja, mitkä on äärimmäisen helppoja ja oikeasti potkii.
No potkimisesta puheen ollen, niin koska sä oot viimeksi ollut kipeänä, sairastutko koskaan?
No mä oon ehkä tästä tullut itse viime aikoina näköjään hauska juttu, koska melkein joka haastiksessa joku on. Mä muistan, olisiko se ollut joku lehtihaastattelu, miksi oli nostettu pinnalle, kun mä pitkään sanon, että jos mä vielä joskus tuun kipeäksi, niin mä lopetan nämä hommat, että ehkä vähän ylimielistä meininkiä. Ei vaan en mä ollut sen jälkeen nyt 6 vuoteen kipeänä, mutta vielä mielenkiintoisempi mulle itselle on ollut, että mä oon ollut päiväkään niin kuin puolikuntoisena. Että tavallaan se ajatus, mikä moni edustaa, että ihmiset hihvaa, että vaikka sä käy treenaamassa, niin syö enemmän proteiinia, korjaa se lihasvaurio sieltä ja näin poispäin. Niin sama ajatus vaikkapa immuunijärjestelmän toiminnan suhteen. Että esimerkiksi nuo sienet, mitä mä heitin sinne sun kahvin joukkoon, niin siellä on nimenomaan tämmöisiä mielenkiintoisia sokeriyhdisteitä, mitkä säätelee meidän immuunijärjestelmän toimintaa. Ja tämä on tavallaan se, että mikä on tavallaan se proteiini, mitä mä syön mun immuunijärjestelmälle. Eli tämmöisiä täsmäasioita on totta kai paljon, mitä me voidaan vahvistaa ja luoda meidän vastustuskyvystä vähän eri levelillä toimiva, kun sitten monesti ihmiset ajattelee. Mutta totta kai mä noita verifioon myös niin kuin verikokeilla, että se ei ole vaan mun oma fiilis, vaan mä tiedän, että homma toimii siellä paremmin.
No mulla on vähän semmoinen fiilis, että ihmiset lähestyy ravitsemusta jotenkin vahvasti kiukulla. Mistä tämä johtuu?
Se on ehkä, siis mä oon pitkään miettinyt sitä, mä oon joskus sanonutkin, mä muutama vuosi takaperin tapasin joskus Saksassa semmoisen yhden seksologin, joka hyvin kuvasi sitä aihetta, että yliopistossa niin kuin pelkästään käytännössä kursseja siitä, että miten seksuaaliväkivaltaa ja erilaisiin haasteisiin voidaan vastata ja näin poispäin, mutta siellä ei ole yhtään kurssia niin kuin sitä nautinnosta, ilosta, sitä tavallaan ydinpuolesta, mikä siihen pohjimmiltaan liittyisi. Ja musta tuntuu, että ravitsemuksessa on tehty aika paljon samaa. Se on vaan sitä harmaata terapialähtöistä, tämä on hyvä, tämä on paha, älä tee tätä. Vaikka se aihe pohjimmiltaan on just tätä, että hei, laita sieniä mukiin ja naura enemmän. Eli tavallaan se, että me voitaisiin palauttaa enemmän sitä niin kuin iloa, nautintoa, jakamista, enemmän makua, enemmän niin kuin nimenomaan hyvää fiilistä tästä asiasta. Ja musta tuntuu, että koska on tuotu niin monesta mediasta ja ympäristö vaan tavallaan tuo siihen semmoista aika paljon negameininkiä, niin sen takia jengi on vähän silleen, että vitsi, tämä ravitsemus on tylsää ja näin poispäin. Että se no pain, no gain -malli, niin mä en ehkä ihan liikaa sovelta sitä niihin haasteisiin. Et jos sulla on joku haaste, että sä haluat niinku syödä sitä suklaata, niin kysy se kysymys, miten mä voisin tehdä tämän vaan nautinnollisemmin, terveellisemmillä raaka-aineilla jne. Ja tällä hetkellä on niinku vaihtoehtoja, mitä tehdä.
Tuo on ihan käsittämättömän tutun kuulosta, koska silloin kun aikoinaan enemmän teki räätälin töitä, niin mun jatkuvasti soitetaan ja kysytään sitä, että mitä voi laittaa päälle mihinkin. Koska siis koko asia perustuu siihen, että ihmisellä on tällainen mielettömän ikävä kuva siitä, että mikä on etiketin mukaista. Mm. Ihan samalla tavalla kuin nämä säät, onko tämä hyvä vai paha. Ja sitten lähtee se nautinto kokonaan pois. Ja tiedetään, että voidaan pitää hauskaa sen asian
joo,
päällä.
Ja mun mielestä toi niinku pätee aika moneenkin. Että jos ihminen ylläpitää tavallaan tuommoista uskomusjärjestelmää tai ajatusrakennetta, niin se näkyy monella muullakin elämän osa-alueella. Että se ei, musta ainakin tuntuu, että no vaikka mun oma matka, niin mä peilaan paljon asioita ravitsemuksen kautta, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi se, mihin se tavallaan jää, vaan se on vaan tietty työkalu, mitä käytetään sitten havainnoimaan niitä juttuja myös elämän muilla osa-alueilla. Että toi on aika semmoinen nimenomaan, mitä mä näen, että minun pitää tehdä tätä. Ei, sinä voit valita, sinä saat. Että toi on niinku jo tavallaan sitä sisäisestä dialogista, että ihminen juttelee sille, että nyt minun pitää muuttaa tätä, nyt minun pitää alkaa syömään ja näin, niin mä pysäyttäisin tohon ja silleen, että hei, että katsoppa nyt ympärille, että minkä verran sulla on kaikkea juttuja ja niinku kääntä sen enemmän siihen, että wow, että vitsi miten kiitollinen saa olla, että mulla on ylipäätään tieto ja välineet niin kuin tehdä jotain muutoksia. Et 50 vuotta sitten niin ajatus siitä jostain ruokavaliosta, niin kuin, get real niin kuin oikeasti. Että tässä on aika mielenkiintoisia ongelmia, millä ihmiset sitten pyörittää, mutta joo.
Mitä se kertoo sun mielestä yhteiskunnasta, että juustohampurilainen maksaa euron, mutta lounassalaatti 10 tai 1,5 litran kokispullo maksaa 3 euroa ja lähdevesipullo saman verran?
Joo, toi on aika klassinen esimerkki just siitä, mitä vähän ehkä tuossa sivusinkin, että sit ihmiset huudattaa, että tämä on huonosti, mutta sitten käy siellä McDonald'sissa tai kantaa ne rahansa niille yrityksille, jotka omistaa noi kyseiset rakenteet. Että tavallaan toi olisi mun mielestä hyvin tärkeää, että jos me halutaan oikeasti muuttaa jotain, mikä meidän ympärillä ei ole kovin hyvin, niin pääsääntöisesti yritykset on ne, mitkä pyörittää noita. Niin se, että miettiä, että minne kantaa ne rahansa. Että mä vältän aika paljon marketteja sen takia, että mä haluan paljon mieluummin tukea jotain torikauppiaita ja kauppahalleja ja kantaa enemmän niille, joiden toiminnan mä haluaisin nähdä kasvamaan. Että missä se arvolähtöisyys oikeasti tulee sieltä läpi. Että toi on ehkä semmoinen tärkeä ajatus ihmisille kelata, että jos se tilanne on noin, niin onko itse tavallaan osallisena siinä sillä, että kantaa ne rahat niille yrityksille.
Valintoja.
Jep.
Kuunnellaan toinen pätkä meidän metsäretkestä ja tässä me puhutaan kasvien lääketieteellisistä vaikutuksista ja sillä aikaa mä vetelen tätä sienikahvia.
Eli totta kai tässä matkan varrella on paljon tämmöisiä hyvin helposti tunnistettaviakin kasveja, mitä voi käyttää ja kapakanervaa voi hyödyntää, mustikan lehtiä voi hyödyntää. Eli se on mun mielestä hauska myös, että monet hyödyntää vaikkapa mustikoita marjana, mutta ei tiedä edes, että niitä lehtiä voisi myös hyödyntää tai hyödyntää vaan nokkosesta niiden lehtiä, eikä hyödynnä niiden juuria tai nokkosen siemeniä. Eli usein kasvissa on monta muutakin osaa, mitä voi hyödyntää, jos vaan ottaa vähän enemmän selvää.
Mitä niillä mustikan lehdillä voi tehdä?
No ne on aika klassinen semmoinen, voisiko sanoa tietynlainen diabeteslääke, eli jonkinlainen esimerkiksi alkoholiuute, mihin me saadaan vähän tämmöisiä rasvaliukoisia yhdisteitä sieltä liukenemaan, niin se lisää insuliinituotantoa. Tuotanto on niin kuin monissa eläinmalleissa ja vastaavaa. Eli se on aika klassinen semmoinen tietynlainen diabeteslääke.
Täällä tuntuu olevan niin paljon erilaisia kasveja, mitä voi hyödyntää. Ja just varsinkin lääkekäyttöön, niin tuntuu ihan crazyltä, että mä menen apteekkiin ostamaan jotain kemiallisia tuotteita, joista mulla ei mitään hajua, kun näyttäisi sieltä, että aika moni löytyy täältä.
No se on hyvä muistaa, että kyllähän niin kuin 50, ehkä jopa 70% meidän nykylääkkeistä, niin ne yhdisteet on alun perin eristetty tai löydetty kasveista, varsinkin sienistä. Ja totta kai siinä on ollut sinällään idea, että me ollaan sen jälkeen standardoitu ja saatu niillä niin kuin vakioidumpia efektejä, mutta että tavallaan se, missä se pohja lepää, niin on, että observoitu luontoa ja katsottu, että miten eri kasvit ja eläimet ja muut vuorovaikuttaa keskenään, että sehän meiltä tällä hetkellä toki puuttuu. se mikä on aika siisti ajatus ollut itselle, viimeksi eilen kun olin tuolla luonnossa, olin siis Nuuksiossa ja yövyin siellä ja näin poispäin. Sitten kun tsekkailee just jotain kasveja, mitkä itselle välttämättä niin tuttuja ja näin poispäin, niin sitten kun mä voin ottaa se iPhonein tuohon auki ja katsoa, että joku sankari on tehnyt elämäntyönsä ja tutkinut 50 vuotta jotain juttua ja mä voin tunnistaa sen niin kuin muutamassa minuutissa sen kasvin, niin se konkretisoituu aika hyvin, että minkälaisia vipuvarsia ja miten huikeasti se teknologia myös auttaa meitä näissä jutuissa, että tossa mä en myöskään niin kuin lähtisi romantisoimaan sitä, että joo, asiat on jo joskus paremmin ja näin poispäin, niin monessa mielessä ei. Että totta kai se tieto ja kaikki vastaava, mikä meidän saatavilla on, niin se on aivan, se on järkyttävää, miten paljon apua siitä voi olla meille. Oi, tulisi potattua kevään ensimmäiset maitohorsmat, ihan yksi omista suosikeista ja varsinkin tämmöiset nuoret versot, niin tämä on niin kuin aivan täydellistä salaattikamaa, vähän öljyä ja mausteita, niin tulee hymy korville. Tuossa on itse asiassa vieressä myös tuommoinen iso takiainen, jonka juuria käytän itse jonkun verran myös tämmöisissä paistoksissa. Eli sekin voitaisiin siitä halutessamme kaivaa vaikka ylös ja ottaa peesiin siitä vähän juuria, mutta maito horsman kanssa aika helppo kasvi tunnistaa ihmisille ja näitä lehtiä voi käyttää toki myöhemminkin kesällä, mutta varsinkin tälleen keväällä, kun ne on nuoria, niin nämä on helppoja nopeita kerätä ja oikein hyvän makuisia.
Onko nämä sellaisia kasveja tai yrttejä, mitä kuka tahansa voi poimia, kunhan vaan tsekkaa, että ei ole toisten maalla?
No joo, kyllä näitä osaa kerätä siis jotain maitohorsmaa ja vastaavaa ihan mennen tullen. Et sinällään se kuuluu kyllä ihan joka miehen oikeuksiin, että just tämmöisiä nokkosia ja voikukkaa ja maitohorsmaa, näitä mä suosittelen aina alkuun, koska ne on helppoja tunnistaa ja niissä on riskejä, että ihminen sitten keräisi jotain vääriä kasveja. Sitten aina jos haluaa opetella jonkun uuden kasvin, niin totta kai täytyy varmistua satapinnaista tunnistamisesta ja näin poispäin. Mutta nämä on helppoja juttuja, mistä aloittaa, jos haluaa.
Kuinka paljon Suomen metsissä on sit myrkyllisiä kasveja, että mikä siinä on se riski, että meikäläinen lähtee tuonne käymään huonosti, jos ei ole katsonut etukäteen iPhoneista niitä oikeita kuvia?
Mä aina mietin, että kuka on se tyyppi, joka menee sinne metsään silleen, että en mä oikeasti tiedä, mikä tää on, mutta laitetaan nyt suuhun. Ehkä te olitte junnuna ollut sitä meininkiä, mutta onhan siellä siis myrkyllisiä kasveja, että semmosia niinku vahvasti myrkyllisiä, niin on toki vähemmän, mutta semmosia, että kyllä niinku pahanolon saa aikaiseksi, niin toki löytyy, mutta sanotaan, että semmoisella hyvin pienellä määrällä, mitä me niinku laitetaan suuhun ja näin poispäin, niin on aika harvinaista, että kukaan saisi mitään kovin vakavia oireita, että sitten jos lähtee ihan niinku syömään jotain, niin sitten täytyy kyllä olla ihan satapinnaa varma, että mitä se kama on.
No onko Suomen metsissä sitten yhtään sellaisia kasveja, mitä voisi luokitella huumausaineeksi?
Tuo on mun mielestä aika mielenkiintoinen termi sinällään, just niin kuin drug, että missä se niin kuin menee, että mikä on huumaavaa, mikä muuttaa meidän tietoisuuden tilaa, koska kaikki kasvit tekee sitä. Kahvi on vahvasti psykoaktiivinen juoma, tee on vahvasti psykoaktiivinen juoma. Ihan varmasti, jos mä otan tuosta niin kuin nokkosta ja vaikka just sitä vuorenkilpeä ja muuta, niin se vaikuttaa mun mielialaan, mun tietoisuuden tasoon tai niin kuin, tietynlaiseen muotoon. Ja toi on mun mielestä sen takia aika häilyvä käsite, mutta totta kai täällä on myös ihan niin kuin hallusinogeenisiä kasveja ja sieniä, mitä me voitaisiin hyödyntää ja näin poispäin, että se on sitten ihan oma kenttänsä toki, mutta ylipäätään on mun mielestä tärkeä ymmärtää, että se käsitys, mikä ihmisillä on, että okei, huumeita ei ole muita kuin kannabis ja sitten alkoholia voidaan käyttää tähän, niin se on hyvin rajoittunut. Eli se on kirjaimellisesti meidän ekosysteemissä ja monissa muissa ekosysteemeissä niin kymmeniä satoja kasveja, mistä kukaan ei ole kuullutkaan. Et se on aika paljon laajempi kenttä, mitä ihmiset yleisesti tietää. Ja toki voisi ylipäätään sanoa, että NS-huumekasvit tai vastaavat, niin niitä ei luokitella oikein missään kulttuurissa samalla lailla. Mä en tiedä itse asiassa suomen kielessä, olisiko mitään niin tavallaan painavaa sanaa kuin huume. Sehän on niin kuin, että sanoisi silleen kepeästi, että Sirkka-Liisalle tulee semmoinen, ai se on huume. Että sillä on aika iso painontalasti, mutta totta kai kaikissa kulttuureissa, missä on ollut saatavilla vastaavia kasveja, niin ihmiset käyttää niitä. Eli mun mielestä on hauska verrata sitä myös niin, että jos sä ekaa kertaa törmäisit luonnossa vaikkapa kahviin, kahvimarjaan, oppisit uuttamaan sitä tämmöisen juoman, niin totta kai sä olisit ihan fiiliksissä, että sulle tulee sitä pirteämpi olo ja näin poispäin. Ja samaan tapaan näitä on käytetty ympäri maailmaa nimenomaan, että okei, että aika siistiä, että tämä saa mut niin kuin vähän tarkkailemaan itteeni vaikka ulkoa päin. Ja tämä on vaan erilainen käsitys siitä, että miten me voidaan niinku hyödyntää näitä lääkkeellisesti. Ja mun mielestä niinku tuossa myös termit tulee vastaan. Eli kaikki laitetaan niinku samalle viivalle, jotkut heroinit ja just kaikki mahdolliset tämmöiset, no ehkä enemmän hallusinogeeniset. Eli nimenomaan semmoiset, mitkä ei ole addiktoivia, mitkä ei ole myrkyllisiä sinällään, vaan mitkä on sinällään hyvin turvallisia ja vie meidät vaan vähän eri paikkaa. Ja sitten ne kulttuurit, joilla ei välttämättä niin paljon kasveja käytössä, niin ne hakee samoja tiloja meditaatiolla tai eri hengitystekniikoilla tai vastaavilla. Eli totta kai se on ihmiselle, koska se on lajina, hyvin, hyvin tyypillistä, että me halutaan moduloida meidän tietoisuutta ja meidän niin kuin havainnointi.
Mulla se lähti kaikki. Koko toi porttiteoria lähti kaikki horsmasta. Se alkoi horsmasta ja sitten se loppui heroiniin.
Periaatteessa voisi jopa itse sanoa, että mitä enemmän mä tutkin kasveja, kasvitiedettä ja eri kulttuureita, niin sen enemmän mua itse rupeaa kiehtomaan nimenomaan se potentiaali, mikä noiden voimakasvien tiimoilla on. Ja meidän kulttuuri totta kai ei millään lailla valmista niihin steppeihin, mitkä pitäisi olla sillä pohjalla. Eli ihminen on käynyt vastaavissa paikoissa jo nimenomaan ihan muilla tavoilla. Eli meditaatiolla, mietiskelyllä, kaikilla vastaavilla. Ja siihenhän noita kasveja on perinteisesti käytetty. Eli me ollaan tehostettu jotain, mistä me ollaan käyty hakemassa jotain ratkaisua, jotain ongelmaa johonkin meidän probleemaan. Mutta se tavallaan konsepti, mikä meidän kulttuurissa on, niin että käytetään näitä vaan huvikseen, mikä ei ole ikinä ollut se juttu. Eli toi arvostus pitäisi tuoda mun mielestä ihan kaikkiin, niin kuin lähtien kannabiksista ja kaikista, mitä ihmiset viihde käyttää aivan liikaa. Mutta että se on paljon semmoisia niin kuin isompia konsepteja, miten pitäisi tukea tota koko aihetta, jotta niistä saataisiin irti se mahdollinen hyöty, mikä siellä olisi. Ja jokainen, joka väittää, että niin kuin ei niissä ole mitään, niin ei ole joko tutustunut aiheeseen ja nimenomaan raakaan tutkimusdataan, mikä siellä on tehty, vaan on jollain lailla blokannut omaa havainnointia erilaisilla tabuilla ja uskomuksilla, mitä ei ole sitten ehkä tarkastellut niin puhtaasti. Että toi on vaan semmoinen niin kuin oma observointi ihan niin kuin kasvitiedettä tutkimalla, että siellä on hirveästi potentiaalia kyllä.
Meillä on studiossa ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja ja puhutaan seuraavaksi biohakkeroinnista. Eli tietoisuuden ja itsensä modaamisesta tietyllä tavalla. Tämä on termi, joka liikkuu paljon ravintoasiantuntijoiden piireissä. Niin mitä tämä tarkoittaa? Mitä on biohakkerointi?
En mä ole ihan varma, tiedänkö mä itsekään vielä. Että toi on, sanotaan hyvin uusi termi itsellekin ja tavallaan vaan taas vähän brändätty, tuotu ehkä vähän semmoista teknologiakulmaa siihen, mitä moni jo tekee. Että mitä ikinä sä teet kehittääksesi itseäsi, niin voisi sanoa, että se on biohakkerointia. Eli ehkä siinä on tuotu jonkun verran niin kuin kyljessä nyt sitä ajatusta, että koska me voidaan analysoida ja mitata tällä hetkellä helpommin, monipuolisemmin, tehokkaammin eri asioita, että se ei ole vaan se joku sykemittari, vaan sä voit vääntää tuolla niin kuin aika monesta asiasta. Hyvin mielenkiintoista dataa saataville, niin se kulkee tuossa kyljessä, mutta että ei niin kuin omalla kohdalla, niin kaikki samat asiat, mitä mä oon tehnyt stressinhallintaan tai unenlaadun parantamiseen tai liikuntaan, niin ne menee sinne alle. Että.
No mistä ihminen tietää, että miten sen elimistö toimii?
Se, että sä oot hengissä, siellä koko ajan tapahtuu eri asioita. Niin, toi on mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä, että en mä ainakaan itse subjektiivisesti ollut koskaan voinut kuvitellakaan, että mulla voisi olla niin kirkas, skarppi, hyvä olo, mitä mulla on nyt ollut pitkään. Että joskus, kun mä oon kuvitellut, että vitsi, että meikä on niin kuin nuori jätkä, jolla on niin kuin hyvässä kunnossa ja sitä ja tätä, niin ei mulla ollut minkäänlaista konseptia siitä, että miten hyvin mun keho tavallaan voisi toimia. Että siinä on, sanotaan meillä Suomessa aika usein vähän sitä, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Et meillä on kaikki sille ihan jees. Ja sitten kun me ei saada tehtyä sitä näkymätöntä näkyväksi, niin sitten moni vähän ehkä ajan kautta vasta huomaa, että ei se ehkä ollutkaan niin hyvin, mitä mä olin kuvitellut. Että itselle totta kai kaikki laajat verikokeet, mistä mä saan katsottua, että oikeasti minkä verran niitä ravinteita imeytyy. Tämä asia vaikuttaa selkeästi mun stressitasoihin ja sitä kautta vaikkapa tiettyjen ravinteiden tarpeeseen tai että nyt mun pitäisi vaikuttaa enemmän tulehdusarvoihin ja bla bla bla. Niin toi on niin kuin mielenkiintoinen aihe, mikä tulee varmasti muuttamaan tosi paljon kaikkea meidän ympärille, koska totta kai niin kuin ravitsemustiede ja kaikki tämmöiset, jotka pyrkii hyvin kompleksisia asioita edes jollain lailla yleistämään, niin se on aika parhaimmillaankin niin kuin pintaraapaisu. Että sitten jos me vaan katsoo hyvin konkreettisesti omasta kehosta, että miten jutut toimii, niin toi on mun mielestä ainut tapa, missä me voidaan niin kuin konkreettisesti katsoa, että totta kai kehon kuuntelu ja kaikki se, niin sitä voi hioa loputtomasti, mutta se ei aina kerro sitä koko totuutta.
Sä puhuit unista, niin voiko uniin vaikuttaa?
Joo, kyllä mä ainakin saan märkiä unia enemmän kuin mä syön. Ei vaan
kerron vinkit.
Siis unen laatu, se on äärimmäisen iso ongelma ja haaste tällä hetkellä Suomessa. Ja mä näen, että siinä on paljon tekijöitä, mitkä ei liity millään lailla ravitsemukseen, vaan on ihan eri juttuja. Enkä tarkoita pelkästään just stressinhallintaa tai mielenhallintaa, vaan ihan ylipäätään, että jengi nukkuu liian lämpimissä tiloissa ja siellä on liikaa valoa, me tuijotetaan näyttöpäät, että just ennen kuin mennään nukkumaan, mikä vaikuttaa melatoniinin tuotantoon ja bla bla bla, 100 juttua. Me ollaan itse kirjoitettu tästä nyt semmoinen ilmainen e-kirja, mikä löytyy biohackerit.fi-osoitteesta, mainos. Eli se on aika iso aihealue, mutta koskettaa helposti paria miljoonaa suomalaista ja se, että totta kai mulla nyt ei ole itsellä ollut sinällään unen kanssa koskaan ongelmia, mä oon aina nukkunut hyvin, mutta sitä voi myös lähteä modaamaan toisaalta sinne suuntaan, että miten sä voit kehittää selkounia tai kaikkea näitä, että se on hirveän laaja aihealue, mutta voi vaikuttaa monella tapaa.
No voiko esim. Aivojen toimintaan, oman kropan energiakulutukseen ja aivojen kapasiteettiin, kuinka paljon tämmöisiin asioihin voi vaikuttaa?
Joo, tästä on mun mielestä totta kai hauskoja konsepteja aina ne, että me käytämme vain 10% aivokapasiteetista ja näin poispäin. Ne on aika isoja yleistyksiä. Toisaalta mä en edes aina haluaisi maksimoida mun aivojen toimintaa tai vastaavaa, vaan voi olla itse asiassa niin päin, että suppressoimalla tavallaan poissulkemalla tiettyjä aivojen osien toimintaa, niin me päästään itse asiassa mielenkiintoisempiin paikkoihin. Että ne on paljon monimutkaisempia konsepteja mun mielestä, miten niitä yksinkertaistetaan, että mutta voi vaikuttaa ja siihen totta kai vaikuttaa äärimmäisen moni asia. Nimenomaan taas kaikki ihan perus. Liikunta, stressin hallinta, mielenhallinta. Ravitsemuksessa on jonkun verran mielenkiintoisia juttuja, eli vaikkapa se ruusunjuuri uute, mitä mä sulle sieltä pipetistä ruiskuttelin, niin se on aika tämmöinen rohdoskasvimaailma, voisiko sanoa nootropiini, eli tämmöinen niin kuin vähän ehkä smart drugs, siis tämmöiset älylääkkeet on aika iso konsepti jenkeissä ja muuta, eli on totta kai ollut hirveä tarve miettiä, että onko asioita, millä voitaisiin lisätä kognitiivisia kykyjä tai muistia, mitä ikinä. Ja on olemassa tiettyjä lääkkeitä, tiettyjä ruokia, rohdoskasveja, ravinteita, mitkä totta kai vaikuttaa meidän välittäinen tuotantoon ja näin poispäin, mutta se on aika iso konsepti.
Nämä kuulostaa kaikki ihan suoraan jostain skifileffasta, just se vielä se, millä tavalla nämä on niin kuin brändättyjä nootroppisia asioita ja biohakkerointia ja itsensä parantamista ja superihmistä ja niin käytetäänkö tässä ainoastaan yrttejä kasveja vai voiko tässä käyttää myös jotain teknologiaa, koska seuraavaksi menee varmaan johonkin mikrosiruun.
Joo, ei, itsellä ei ole ainakaan ehkä ihan heti pelkoa, että rupeaa laittamaan jotain tietokonetta ranteeseen. Mutta toisaalta musta on hirveän mielenkiintoista. Mä oon itse tavallaan totta kai moni filosofisempi aspekti, mitä mä itse aina tarkastelen elämässä, niin on aika paljon luontopohjasta siinä mielessä, että mä niin kuin tarkkailen paljon sitä kautta asioita, mutta sitten totta kai teknologiassa on ihan valtavasti kiehtovia elementtejä, mutta että miten kehoon vaikutetaan, niin mä kaikkien noiden yläpuolella mä laittaisin ylipäätään sen sun mission, se mitä sä teet, sosiaaliset suhteet, kaikki noin, mitkä ruokkii tavallaan sitä, olisiko sanoa primääriravintoa, mikä pitäisi olla se ensisijainen juttu, minkä takia sä heräät aamulla ja miten kautta sä kehität ittees, haluat innostua, jakaa sitä sun niin kuin passionia ja näin poispäin, että sitten sen jälkeen mun mielestä tuolta tilasta on myös paljon helpompi miettiä sitä niin, että okei, mitkä asiat mun ruokavaliossa, mitkä asiat mun elämässä tukee näitä tavoitteita, näitä asioita, mitä mä haluan ilmentää ja ainakin mulle itselle se on sen jälkeen vaan selkeä, että okei, mä haluan mennä tonne, no kuinka mä teen sen parhaalla mahdollisella tavalla. Mulla on tämmöisiä mahtavia juttuja saatavilla, kuinka tehdään se hauskemmin kuin ikinä. Eli tuolta päin mä itse rakennan sitä palettia.
Tuossa aikaisemmin mainitsit näistä kansoista, joilla ei välttämättä ole kaikkia kasveja ja ehkä käyttävät jonkinlaista meditaatiota ja hengittämistä. Mä oon kuullut tällaista termistä kuin holotrooppinen hengittäminen. Mitä se on ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
No vähän semmoista tietoista hyperventilointia, että aika kontroversaali aihealue, mut ehkä pointti, missä mainitsin, niin oli se, että jos eri puolilla maailmaa ei ole ollut niin paljon saatavilla vaikkapa just kasveja, millä voidaan vaikuttaa tietoisuuden tilaan, niin sitä on pyritty tekemään muilla tavoilla. Oli se sitten jonkinlainen transsi tai hengitystekniikat tai erilaiset seremoniat tai muuta, että itse nyt en ole sen kummemmin fani holotrooppiselle hengitykselle tai muuta, mutta että sitä ne on pitkään pohdiskelleet eri kulttuureissa.
Sä tutkit myös kasveja. Miten sen tutkiminen tapahtuu? Siis nappaat sen jonkun kasvin, mistä sä et tiedä vielä riittävästi. Sä syöt ja testaat, että miten se vaikuttaa.
Joo, toki sun. Jos siis mennään luontoon tai näin poispäin, niin kyllä mä koko ajan pyrin niin kuin kehittymään siinä, että tavallaan aloitteleva hortoilija, eli hortoilu tarkoittaa nimenomaan kasvien tätä keräämistä luonnosta ja näin poispäin, mutta että siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä ei ole tuttuja itselleni, niin sitten mä otan selvää ja opiskelen sitä kasvista, mitä siitä tiedetään ja lueskelen siitä ja katson vähän, että minkälaisia yhdisteitä siellä on ja miten me voidaan lisätä niiden yhdisteiden imeytyvyyttä ja näin poispäin. Sitten mä pyrin tavallaan lisäämään oman portfolioon, eli tavallaan mitä mä pystyn sitten tunnistamaan jatkossa ja mihin mä voisin mahdollisesti hyödyntää niitä, mutta että ei se nyt ihan niin mene, että mä sitten kuljen tuolla niin kuin päivästä toiseen mutusta, märehdin vaan jotain vihreyksiä, vaan se on niin kuin harrastus myös osaltaan.
No onko teidän piireissä sitten semmoista käsitettä kuin joku ultimate biohakkerointi? Onko sydämen pysäyttäminen sitten biohakkerointia?
Jaa, siitä voi joku vitsi fagiri varmaan on kelannut enemmän, että haudatkaa mut tuonne, mä tuun 400 vuoden päästä takaisin. Että ei itellä toki ole mitään sen kummempaa tavoitetta, niin kuin, että nämä aiheet, mitä me ollaan tässäkin puhuttu ja näin poispäin, niin ne on vaan vipuvarsia, ne on välineitä tavallaan itselle nimenomaan mennä enemmän niitä aiheita kohti, mitkä mua kiinnostaa. Eli se, että mulla on kirkkaampi mieli, mä pystyn saamaan enemmän irti vuorovaikuttamista ihmisten kanssa, ymmärtämään itteeni, omia tunteitani, ajatuksiani, erilaisia haasteitani paremmin. Että fakta nyt on vaan, että jos sulla on hyvä niin kuin energisyys, sä nukut hyvin ja muuta, niin sitä matkaa on kivempi tehdä, että ei siinä niin kuin semmoista, että mä haluaisin elää 4000-vuotiaaksi ja vitsi, mitä ikinä siinä matkalle.
No tuossa oli just tämä henkinen tila ja ihmisten kanssa vuorovaikutus ja omat haasteet. No, entä sitten fyysiset haasteet? Kuinka paljon sä oot huomannut, että olisi vaikuttanut sun fyysisiin suorituskykyihin?
No siitä se oikeastaan lähti, että mä oon niin kuin, no 2008 mä vielä lukkopainissa skabasin silloin ja voitin SM:t silloin ja huomasin, että nimenomaan näillä tietyillä ravintomuutoksilla, mitä mä olin silloin tehnyt, niin mä sain aika paljon enemmän irti kehosta ja siitä se tavallaan lähti, että no okei, että mielenkiintoisia juttuja, mutta että onko tämä nyt kovin pitkä kestosta, että katsotaan vähän pidemmällä aikajänteellä, että siinä tuli aika iso semmoinen piikki, että nyt on tosi hyvä fiilis, äärettömästi enemmän energiaa kuin koskaan, mutta sitten mä olin vähän skeptinen sitä, että no joo, tämä voi vaan piikata ja no sitten se jatkuu ja sitten moni muukin ihminen ympärillä teki samantapaisia muutoksia ja huomasi samaa efektiä. Toisaalta samaan aikaan mä itse huomasin, että se tekee älyttömästi nimenomaan pääkoppaan, että siellä tapahtuu vielä isompaa muutosta ja sitten koko ajan, kun mä purin tavallaan sitä sipulia, että mitäs kerroksia tästä löytyy, niin se on vienyt aika mielenkiintoisiin paikkoihin. Mutta siitä fyysistä puolesta se lähti, että salilla tulokset nousi ja painitreenit kulki paremmin ja näin poispäin, että siitä niin kuin mulla starttasi.
Studiossa Jaakko Halmetoja ja me ollaan puhuttu biohakkeroinnista ja superfoodeista. Onko sun kaikki kaverit samanlaisia kuin sinä? Ja mitä sitten ne, jotka ei ole, niin nauratteko te toistenne ruokavalioille?
Joo, se on oikeastaan, että ei pääse Jaakon taivaaseen, jos ei tee samalla lailla. Että mä näen, että se on aika hyvä malli elämässä ylipäätään, että jos joku ei tee asioita samalla lailla kuin sinä, niin tuomitse, syyllistä, jne. Että se on aika semmoinen toimiva malli. Että ei vaan, ei toki, mähän siis itse on tosi paljon reissussa ja ties minkälaisessa ympäristössä koko ajan, että ei mulla sillä lailla ole mitään entourageia, että kaikki vetää siellä pipetillä koko ajan. Että totta kai niin kuin paljon ihmisiä, jotka on samalla lailla kiinnostunut aiheesta ja se myös helpottaa omaa arkea valtavasti, koska vaikka tänään mä oon tuossa ystävän luona keskustassa yötä tässä Helsingissä, niin siellä on joku vitsi huikea piirtelö mulle aamupalana valmiiksi, niin se helpottaa sitä käytännön juttua, että ihmisillä on samantyyppisiä intressejä ja näin poispäin, mutta että ei sinällään ole mitään sen kummempaa, että pyrin kyllä tulemaan toimeen ihan kaikkien ihmisten kanssa.
No me ollaan puhuttu siitä, että pitäisi olla kiinnostunut hyvien valintojen kautta siitä, että mitä suuhunsa laittaa, Mutta entäs sitten se ruoka, jota mä syön? Pitäisikö minä olla kiinnostunut siitä, että mitä se ruoka, jota mä syön, mitä se syö?
Joo, toi nyt ehkä pätee enemmän nimenomaan eläinkunnan tuotteisiin ja näihin aiheisiin, mitkä on mediassa toki paljon pinnalla. Et mun mielestä jotenkin huvittavaakin, miten vähän keskustellaan siitä, että nyt kun tulee, että eläinrasva on pahasta ja liha on pahasta ja bla bla bla, niin kukaan ei puhu nimenomaan siitä, että mikä on tavallaan myös niiden kaikkien virallisten suositustenkin siellä taustalla, että okei, jos me nyt päätetään syödä lihaa tai muuta, syödään vähemmän, syödään laadukkaampaa. Mutta kukaan ei mieti tavallaan, mitä toi käytännössä tarkoittaa. Että se on vain, että syö vähemmän lihaa tai tässä ruokavaliotrendissä nyt syödään vähän eri suhteessa proteiinia suhteessa hiilihydraattiin, mutta lopulta kaikki vetää kuitenkin sitä tehotuotetun eläimen jotain pihviä, joka tavallaan tiivistää kaikkin sen niin kuin ravintoketjun alemmat palaset itteensä. Eli mahdolliset haitta-aineet, mahdolliset toksiinit vastaavat, niin ne kumuloituu nimenomaan sinne rasvakudokseen ja näin poispäin. Että se on mun mielestä niin kuin, että noi on ollut vanhoissa kulttuureissa niitä superruokia. Eli joku eläin, joka on voinut tosi hyvin, tiivistänyt tavallaan niitä kasvikunnan parhaita superruokia, niin sehän tiivistää sinne lihaan kautta rasvaansa älyttömän määrän mineraaleja, rasvalikoisia, vitamiineja, jne. Ja se voi olla ravinteellisesti ihan järjettömän kovaa tavaraa. Mutta sitten taas mä en voi samassa lauseessa puhua tommosesta, että joku alkuperäinen karjalajike, joka on syönyt ruohoa ja ollut tuolla villinä, että vertaa sitä johonkin niin kuin nimeltä mainitsemattomaan markettitavaraan, niin ei puhuta samasta ruuasta. Että totta kai se nimenomaan, että mistä se koko ketju lähtee, niin toi on ollut mulle ainakin se porttiteoria, että sä niin kuin kiinnostut jonkun aiheen kohdalla riittävästi siitä, että mihin tää juttu juontaa niin kuin juurensa ja sen jälkeen sä katot kaikkea vähän eri silmin.
No, onko jotain kirjoja ja muitakin sivuja, mistä mä pystyisin oppimaan ja kuuntelijat pystyisi oppimaan lisää tästä ja voisi kehittää omaa ruokavaliota?
Joo, syödään kaikkea ja ihmiset selviää ja kukoistaa tosi monipuolisilla jutuilla, tosi erilaisilla asioilla. Että fakta nyt vaan on se, että se on sun oma matka. Se, mistä se lähtee liikkeelle, niin voi olla, että sä lisäät sen yhden pirtelön arkeen ja sen jälkeen lähdet vaan katsomaan, että mikä olisi seuraavaksi joku juttu. Että mä voisin päivittää mun kahvin laatua, mun suklaan laatua. Niin kuin kivojen juttujen kautta ja se on niin kuin ainakin itselle tosi pitkä prosessi, että ei siinä sinällään kummempaa, mutta dataa on niin kuin tosi monessa lähteessä enemmän kuin koskaan.
Kiitos Jaakko, ihan mahtavaa, että kävit täällä ja toi tuliaisiin, me ruvetaan nauttimaan näistä enemmän ja sienijauheet ja kaikki kahvit.
Yle Puheessa. Arman Alizade.